Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana hoy ny Tompo. Tsy misy olona makany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Evanjely Masina no soratan'ny Masinda Lioka, toko fafito ambin'ny folo, andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo.
Tamin'ny izany andro izany, nanontanian'ny farisianina izay andro evian'ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy ka namaly hoe: tsy mba manetriketrika fiava fanjakan'Andriamanitra ary tsy ataony olona hoe indro atena ary izy fa indro ao anatinareo fanjakan'Andriamanitra. Dia ho koa Jesosy tamin'ny mpianany: ho avy ny andro hanirianareo hitany anankiray amin'ny andro ny zanak'olona fa tsy hahitanareo. Ilazan'ny olona ianareo fa hoe indro ery na indro ety, nefa aza makaninareo na manaraka izany akory? Fa tahaka ny fanjelatry ny labaratra miserana ny faravodilanitra hatramin'ny lafiny ray ka hatramin'ny lafiny hafa, dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona amin'ny androny. Fa tsy maintsy hijaly mafy aloha izy sy ho lavi ny ity taranaka ity. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Arosantsika eto izao ny mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra. Valitenin'i Jesosy tamin'ny farisianina: tsara verimberina fa tsy mitovy amin'ny fanjakan'izao tontolo izao ny fanjakan'Andriamanitra. Ambarany aloha izay tsy izy, tsy mba manetriketrika fiavy ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tonga ao an-tsaina mialoha raha vao miteny hoe fanjakana mantsiny hoe retirety, fisehosehoana, mipoapoaka be. Fa raha tsy izany, tsy manakoako na manetriketrika izy. Matetika ny fanjakana everintsika dia ny an'izao tontolo izao: misy mpitondra sy vahoaka, kandrianina sy tsirefesy mandidy ny mpitondra, mitady izay fomba hitazonana ny sezany sy aparitreo, arovana mafy ny ainy. Fa ny vahoaka etsy an-daniny misy valala be mandry ho an'ny firenena sasany, amin'ny fifidianana ihany vao afaka manapa-kevitra amin'izay hitondra azy. Amin'izany aza moa mbola misy alabato, tsy izany anefa ny fanjakan'Andriamanitra. Manaraka izany, mazava koa eto ny lazay. Ilazan'olona ianareo fa hoe indro ery na indro ety, nefa aza makany na manaraka izany akory? Tsy mbola izy koa izany? Izao anefa, na efa izany aza ny teniny, mbola misy voasarika makany any, mandeha aty sy aroa, mitetitety sy mifindrafindra. Maninona raha tazonina ny any teny fa tsy mora mifindra taotsipolotrantitra, na koa itony lolo mitety voninkazo? Tsy alao atao toy ny fefiloha ka manatevina ihany no mety isorohana ny fahavakisany. Tandremo sosy dokany ireny, tsy toerana voafaritra hita maso arak'izany ity fanjakan'Andriamanitra ity. Koasakasaka ireny misoratena to voatango na midokatena to papelika hoe ato ny fanjakan'Andriamanitra ireny, mbola tsy izy ihany koza. Rehefa tsy izany ary dia aiza izy? Hoy Jesosy mamaly azy: ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra. Azo ny tiny ambara, tsy ilana fanampanazavana lava ny tsoa. Ao anatintsika ka tokony ho andriamanjaka ao izy, fa tsy ny hafa indray. Ary sika no aoka vahoaka ny tiny. Ao amintsika tsirairay avy eo fanjakan'Andriamanitra io, ka avelao izy no anjaka, fa azomena laka ao ny fahavalony, izany hoe ny demoly. Satria raha tonga zanak'Andriamanitra isika no nibatemo ndraisintsika, dia izy Andriamanitra no tokony anjaka tanteraka ao. Mikelaina fatratra nefa ny demoly andravy fanjakan'Andriamanitra io mba hahafahany manjaka. Ka tsara miady mafy isika no ohatra izany, ka hitana mafy fanjakan'Andriamanitra io tsy voahozongozona na sanatria ho rava mpisopatra. Azo lazaina ary fa nifanohy amin'ny evanjely omaly ny hevitry ity androany ity dia no hoe raha isika ny tempolin'Andriamanitra, ny fanjakana izany eo anatintsika, ka aza mitady any velany, fa tsapantsika ve aloha izany? Koa miorena mafy amin'ny finoana mba ho tsara orina ny fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika, ka isantarantsika dian'izao ilay fanjakan'Andriamanitra hitodintsika rahatr'izay, dia ny fiombonana aina tanteraka amandrakizay izany.
Ry Jesosy zokinay, eo ampianaranao mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra izahay, koa herezo hatrany izotra amin'ny lalana nosoritanao, ka tsy hitady azy any ivelany satria efa ao anatinay izy. Fa hiana izany tsara, ahatongavanay any an-danitra tandrazanay. Amen.